Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia zikisomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waombolezaji wamekusanyika leo Jumatatu katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas hapa Marekani kuaga jeneza lenye mwili wa George Floyd, Marekani mweusi ambaye alikufa akiwa anashikiliwa na polisi, na kifo chake kiliibua maandamano mapya dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika miji yote Marekani na sehemu nyingine duniani. Mazishi ya Floyd yatafanyika kesho Jumanne. Mfanyakazi mmoja wa makamu rais wa zamani Marekani Joe Biden alisema mgombea urais wa Democratic Joe Biden anapanga kusafiri kwenda Houston kukutana na familia ya Floyd na kuwasilisha ujumbe kwa njia ya video kwenye mazishi hayo. Utafiti mpya uliochapishwa leo Jumatatu umebaini kuwa masharti ya kufunga shughuli kote ulimwenguni yamesaidia kuzuia mamilioni ya vifo kutokana na virusi vya corona. Kulingana na utafiti uliofanywa na Imperial College of London, vifo vipatavyo milioni 3 viliepukwa katika mataifa 11: Austria, Ubelgiji, Uingereza, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Norway, Spain, Sweden na Uswizi, kwa sababu ya masharti ikiwemo kufunga biashara zisizo za lazima pamoja na mashule. Utafiti mwingine uliofanywa Marekani na kuchapishwa pamoja na utafiti wa Uingereza hii leo Jumatatu umegundua kwamba kiasi cha kesi milioni 530 za COVID-19 ziliepukika kutokana na sera za masharti ya kufungua shughuli yaliyowekwa nchini China, Korea Kusini, Italy, Iran, Ufaransa na Marekani. Idadi ya vifo vya COVID-19 duniani vinafikia 403,000 na kesi zilizothibitishwa ni zaidi ya 7 milioni, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo cha utafiti wa virusi vya corona. Watoto nchini Afrika Kusini wameanza kurudi madarasani hii leo kama sehemu ya kulegeza polepole masharti ya COVID-19, huku baadhi ya wazazi wakiwa na wasiwasi kwamba mengi hayajafanyika kuwalinda wanafunzi kiafya. Shule zilicheleweshwa kufunguliwa tena baada ya vyama vya walimu nchini humo kuwasihi wafanyakazi wa shule kukaidi amri ya serikali ya wiki iliyopita, wakisema mashule yana upungufu wa huduma za usafi pamoja na afya kuwafanya walimu na wanafunzi kuwa salama. Afrika Kusini, taifa lililoendelea kiviwanda barani Afrika, lina rekodi ya takriban kesi mpya 50,000 za virusi vya corona, idadi ambayo haijafikia kwenye taifa lolote huko Afrika, huku ikiwa pia na vifo vipatavyo 1,000. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Annegret Kramp-Karrenbauer amesema leo Jumatatu hajapokea uthibitisho wowote rasmi ulioripotiwa juu ya uamuzi wa Marekani kuondoa zaidi ya robo ya wanajeshi wa Marekani waliopo kwenye kituo huko Ujerumani. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti Ijumaa iliyopita kwamba rais wa Marekani Donald Trump aliagiza Pentagon kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopo Ujerumani kufikia 9,500 kutoka 25,000. Gazeti la New York Times liliripoti Jumamosi kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper aliidhinisha hatua hiyo. Katika mkutano na waandishi wa habari huko Berlin, Kramp-Karrenbauer alisema serikali ya Ujerumani iliona taarifa hiyo ikiripotiwa tu na haiwezi kufikiria zaidi juu ya kile kitakachotokea. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Asante kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali ya mgogoro katika mpaka wa Tanzania na Kenya, halikadhalika katika mpaka wa Tanzania na Rwanda, ambako bado kunaelezwa kuwepo na matatizo mengi yanayosababisha hali kuwa ngumu ya usafirishaji wa mizigo baina ya taifa moja kwenda taifa lingine. Lakini vile vile hali hiyo pia inaelezwa kutokea katika mpaka wa Malaba na Busia wa mataifa ya Kenya na Uganda. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Lakini katika sehemu ya pili hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, tutaangalia tangazo la kuwania kugombea uraisi kwa mbunge wa zamani wa jimbo la Singida Mashariki, ambaye ni mwanasiasa machachari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, aliyeko nje ya nchi kwa ajili ya kuuguza matibabu baada ya kupigwa risasi nchini Tanzania, Bwana Tundu Lissu. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Hali bado inaendelea kuwa tete, hasa katika mipaka miwili ya Tanzania na Kenya, katika eneo la Namanga. Halikadhalika hali kama hiyo inaelezwa kutokea katika mpaka vile vile mingine ya Tanzania na Kenya. Lakini swala hilo pia lipo katika eneo la mpaka wa Tanzania, mpaka wa Kenya na Uganda, yani Malaba na Busia, halikadhalika mpaka wa Rusumo baina ya Tanzania na Rwanda, ambapo kumekuwa na shutuma zikitolewa kwa mataifa yote mawili kwa wakati huu wa virusi vya korona. Baadhi ya mataifa yakieleza kwamba hayaamini zile juhudi ambazo zinafanywa katika mataifa mengine, na kuona kwamba madereva hawa wamekuwa ni chanzo cha kuongeza maambukizo ya virusi vya korona. Lakini katika mpaka huo wa Namanga, madereva wa Tanzania wenyewe wamedai kulalamika kwamba vyeti vyao vimekuwa vikikataliwa wanapoingia nchini Kenya, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa madereva wa Tanzania wanaovuka mpaka wa Namanga kuingia nchini Kenya. Ikumbukwe kwamba majuma kama matatu ama manne yaliyopita, mawaziri wa uchukuzi wa Tanzania na Kenya walikutana katika mpaka wa Namanga na kufanya kikao na kukubaliana kwamba madereva hao watakuwa wanapimwa katika nchi zao na watakuwa wakipewa vyeti endapo watakuwa hawana maambukizi vitakavyokubalika katika taifa lingine kwa muda wa siku 14. Kwa mujibu wa madereva wa Tanzania, wameelezwa kwamba wao wamekuwa wakielezwa kwamba vyeti kutoka Tanzania vimekuwa haviaminiki. Kwa maana hiyo, Kenya wamekuwa wakitaka kuwapima upande kwa mara nyingine tena. Hatua hiyo ilimfanya mkuu wa wilaya ya Longido Bwana Franki Mwaisumbe kueleza kwamba ni viashirio vya kwamba hakuna ushirikiano mzuri ambao wamekuwa wakiupata walipokuwa wakifuatilia kilichojiri katika mpaka wa Namanga na kueleza upande wa Kenya nini kinachoendelea. Akiongelea adha wanayopata madereva wa malori wa Tanzania wanapoingia upande wa Kenya, mkuu huyo wa wilaya amesema swala hilo halijatolewa ufumbuzi na serikali ya Kenya ili kuondoa adha hiyo. Lakini katika mpaka wa Busia na Malaba ambao unaunganisha mataifa ya Kenya na Uganda, malori bado yamezidi kuwa ni mengi mno na msururu mkubwa wakisubiri kwa ajili ya kuingia taifa la Uganda, ambapo tulisikia waziri wa afya wa Kenya Ujuma iliyopita akitoa shutuma kwamba baadhi ya madereva wa malori wa Kenya wamekuwa hawapimwi toka wanapoondoka katika bandari ya Mombasa wakitaka kwenda kupimwa pale mpakani na kusababisha msururu mkubwa kwa wale ambao wanasubiri kupatiwa vyeti ili kuingia katika taifa hilo, taifa la Uganda. Lakini vile vile licha ya makubaliano baina ya Tanzania na Rwanda, kumekuwepo na taarifa kwamba madereva wamekuwa wakipata unyanyasaji mkubwa, hasa wanaoingia nchini Rwanda wakionekana kwamba wamepata maambukizo ya virusi vya korona. Nimezungumza na mwanahabari wetu Saraji Mvungi ambaye alikwenda kuangalia yale yanayoendelea katika mpaka wa Tanzania na Kenya wa Namanga, na hapa nilizungumza naye na kutueleza kile ambacho kinaendelea. Saraji, hebu tueleze tatizo hasa liko wapi?
Ni kwamba hadi sasa hivi bado hali haijatengemaa kwa sababu mambo ni yale yale na hali iko vile vile. Hakuna malori ambayo yanaweza kutoka Kenya kuja Tanzania, wala hakuna malori ambayo yanatoka Tanzania kwenda Kenya. Kwa kweli kuna msongamano mkubwa wa malori na malalamiko yameendelea dhidi ya madereva ambao wanaendelea kulalamikia baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili kutokana na hali hii.
Sasa labonge tuambie Siraji, kwa kile ambacho umefuatilia, maafisa hapo wanasema ni nini kinafanyika ili kunusuru ama kuondoa hali hiyo?
Kwa kweli hakuna yeyote ambaye yuko tayari kulizungumzia swala hili. Achilia mbali ukiachilia mbali kwamba nimezungumza tu na baadhi ya madereva, lakini pia nimezungumza na baadhi ya wasafirishaji ama wamiliki wa malori. Wamiliki wa malori wao wanalalamika kwamba sasa hivi mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wao, kwani sasa hivi wanadaiwa wameanza kulalamikiwa na wale wateja wao ambao wanawabebea mizigo yao. Wanasema kwamba wanapata hasara, na pia hasara ambayo wanaipata sasa wanataka wahakishe kwamba wamiliki hawa ndio wanawalipa, kwani walikuwa na makubaliano ya kupeleka mizigo na kufikisha kwa wakati, na mizigo ndio hiyo imekwama. Kwa hiyo wamiliki wanalalamika kwamba hasara hii kwa kweli itakuwa ni hasara kubwa, lakini wanasema kwa nini wao watwishe mzigo huo wakati wao hawana hatia. Kwa hiyo wanaendelea kuziomba mamlaka zinazohusika kuhakikisha kwamba angalau wanatatua tatizo hili ili angalau waendelee na majukumu yao kama kawaida.
Lakini kile ambacho wanaeleza wenyewe hao madereva wa malori wamiliki, tatizo hasa ni nini? Maanake makubaliano yalishafikiwa na Asiraji ukaripoti kwamba Kenya na Tanzania zimekubaliana.
Ni kweli kwamba makubaliano yalishafikiwa na pande zote, kila mmoja akawa na matumaini kwamba sasa mambo yamekaa sawa na biashara itaendelea. Lakini ikumbukwe kwamba muda mfupi tu baada ya makubaliano yale kufanyika, kulitokea sintofahamu ambapo watendaji ama maafisa wa afya wa Kenya walianza kudai kwamba vipimo ambavyo vinafanyika Tanzania hawaviamini. Kwa hiyo wakataka tena kuanza kuwapima upya, yani wakarudi kule kule ambapo kulikuwa zamani ama malalamiko ya zamani yalitokea. Kwani malalamiko ya zamani yalikuwa kwamba kwa nini madereva wapimwe mara mbili wakati vipimo ni vile vile, mashine ni zile zile na wataalamu ni wale wale. Kwa hiyo hiyo ndio ikapelekea hatua kufikia mwafaka. Sasa baada ya kufikia mwafaka, maafisa wa Kenya wakaanza kukataa kwamba hawakubaliani na vipimo vinavyopimwa Tanzania, wanataka wapimwe tena. Yaani wale madereva ambao wanapimwa upande wa Tanzania wakipita pale wapimwe tena upande wa Kenya, kile ambacho ndicho walichokuwa wamekikataa. Kwa hiyo hiyo ikasababisha mzozo na ikafikia hatua kwamba okay, kama hivyo ndivyo basi hakuna kupita kwenda Kenya, kwa sababu wale waligoma kupimwa mara mbili. Kwa hiyo wakasema kwamba kama hakuna kupimwa mara mbili huwezi kwenda. Na Wakenya nao wanaokuja Tanzania nao wakasema kwamba sasa kama mmezuia kutoka upande wa Tanzania kwenda upande wa Kenya, hata kutoka upande wa Kenya kuja Tanzania haiwezekani. Kwa hiyo likasimamia hapo. Kwa hiyo sasa hivi kila upande umekaa kimya, unatazamana tu kwamba wewe umekataa ya kwetu yasipite huku, na wale wanasema na sisi tumekataa ya kwenu yasije huku. Ndicho kinachoendelea katika mpaka wa Namanga.
Sasa hawa madereva na wamiliki wenyewe kama suluhisho lao, manake hali ndio imekuwa hivyo, kile ambacho wanakifanya au wanajaribu kukifanya, kuna wakati walieleza kwamba kuna utaratibu utakuwa kwamba mtu anashusha shehena ya mizigo katika mpaka na magari ya nchi nyingine yanayachukua na kuendelea na safari. Je, hilo wamelizungumza ikiwa kama labda ni suluhisho kwa wakati huu ambapo hali bado ni tete?
Kwa kweli hilo hatujalishuhudia, na pengine labda kama linafanyika, labda litakuwa linafanyika tu katika utaratibu usio rasmi, lakini kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo madereva wao wanalalamika kwamba baadhi ya mizigo imeanza kuharibika, lakini kikubwa zaidi ambacho kimezungumzwa hii leo ni kwamba katika mizigo ambayo imebebwa pale iko mizigo ambayo wakati mwingine ni hatari. Mfano wanasema kwamba kuna baruti, kuna malori mengine yamebeba baruti, malori mengine yamebeba gesi, malori mengine yamebeba vifaa ambavyo vinaweza vikawa vikikaa katika utaratibu ambao sio ule wa kawaida, vinaweza vikaleta hatari. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo wameliomba kwamba sasa kuna haja ya kama aidha wakuu wa nchi hawataweza kuendelea kulisukuma swala hili likamalizika, basi kuna haja ya jumuiya ya Afrika Mashariki nao kuingilia kati, ama wanaenda mbali zaidi, wanasema kwamba Sasa hivi imefikia hatua ambayo hata zile taasisi za kimataifa ambazo zinahusika na hivi vipimo ambavyo vinafanyika ama zinaratibu masuala haya ya kiafya na mashine zile ambazo zinatumika kupima, wanatakiwa nao pia wasikae kimya, kwani kudharau ama kutokukubaliana na matokeo ya mashine ambayo imepimwa inathibitishwa kwamba inatoa vipimo vya ukweli, ama kutokukubali matokeo ya mtaalamu mwenzako ambaye naye amebobea ana sifa zile zile, inaweza ikawa ni swala ambalo kwa kweli halikubaliki. Kwa hiyo inafikia mahali ambapo wanasema kama haya yote yataendelea hivi, kuna haja sasa ya swala hili kwenda mbali zaidi ili angalau ifike mahali utatuzi upatikane.
Naam, shukrani sana Asraji Mvungi kwa kutueleza hayo. Vile vile tulipata bahati ya kuzungumza na wamiliki wa malori, bwana Amajirit Dlihon, ambaye amesema kwamba wao hawaoni sababu ya msingi ya mgogoro huo kuendelea na kusababisha hasara inayoonekana sasa, kwani kimsingi kile ambacho wamekuwa wakikiona ni kufanya wao ya hasara zaidi kutokana na kuwa kwamba baadhi ya bidhaa hizo zinahitaji uharaka wa kufikishwa kwa wamiliki wake. Halikadhalika kuna baadhi ya bidhaa nyingine zimekuwa vile vile ni ngumu kufanyika ama kuendelea kubaki hapo kwa sababu ni hatari. Vile vile tumeongea na Bi Zainabu Athumani ambaye ni mwakilishi wa chama cha wasafirishaji Tanzania kanda ya kaskazini, naye anaelezea kile kinachoendelea.
Matransporta wanapata hasara, watu wengine wana mikopo benki. Sasa na kuna mizigo mingine pale ni ya hatari, mizigo ya kulipuka. Sasa pale Namanga ukiangalia sasa hivi kuna magesi yako pale, kuna nani hii magari yamebeba baruti na baruti na makontena, mzigo hiyo iko kwenye container na hizo container shipping line tayari transporter anaingia demurrage. Hiyo yote hasara itakuwa ya transporter. Sasa hatujui hizi hasara nani atakuja kufidia, maana kina tunaona ili tatizo linawezekana kutatulika, lakini tunaona inakuwa na mlolongo mrefu. Kwa hiyo tunaomba mamlaka husika za hasa za juu tena watizame swala hili, hasa na East Africa Community wahusika watizame hili swala na litatuliwe, kwa sababu watu wanapata shida sana na hii effect inakwenda zaidi kwa wale watu wa chini, watu wanyonge. Kinachonishangaza mimi, kwanza tulishaingia makubaliano na tukasema kila watu wapime watu wao. Sasa tunastaajabu kwa nini watu Kenya wasikubali majibu ya vipimo kutoka Tanzania. Sema wacha tufanye uchunguzi. Kwa hiyo sisi tuliopima madereva wetu Kenya, alafu hao madereva tena tukaje tukawapima hapa kwetu Tanzania. Na tukaona majibu yaliyotoka Kenya ilikuwa negative na hapa Tanzania ilikuwa negative. Sasa kitu kinachonishangaza, kwa nini wale wenzetu wanakuwa hawaamini sisi certificate za kwetu au majibu kutoka kwetu, wakati vipimo au mashine inayopima hizo nani COVID-19 test, mashine itakuwa ni moja inafanana tuseme.
Naam, kufika hapo basi ndio tunafika mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tutakaporejea tena katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika kipindi hiki hii leo tunaangalia hatua ya mwanasiasa Tundu Lissu kutangaza rasmi kuwania urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Ikumbukwe Tundu Lissu anakuwa ni mwanasiasa mwingine ambaye ameonyesha nia ya kugombania urais ndani ya chama hicho. Vile vile ikumbukwe mwanachama mmoja Bi Mayrose alitangaza majuma mawili iliyopita kwamba ana nia hiyo ya kuwania urais wa Tanzania kupitia CHADEMA. Lakini utangaza kwa Tundu Lissu linaonekana ni tangazo kubwa zaidi kutokana na hiba ya mwanasiasa huyu ambaye tangazo lake alilitoa kwa njia ya mtandao akiwa nchini Ubelgiji, ambapo ameeleza kwamba nia yake ya kugombania uchaguzi wa mwaka huu wa 2020 kupitia CHADEMA hapo katika mwezi Oktoba upo vile vile. Ahadi ambazo amegusia Lissu ni kwamba amekuwa mojawapo ni kuhusiana na swala la utawala wa sheria, ambapo kama unakumbuka Lissu amekuwa ni mmoja wa kuswaji wakuu wa serikali ya Tanzania kwa miaka iliyopita, ambapo vile vile kwenye hotuba yake ya leo pia ameendelea kukosoa serikali akisema kwamba nia na wajibu wake wa kutaka kile kinachosukuma kutaka kugombea nafasi yake ya juu kabisa ya taifa hilo la Tanzania ni mfumo wa kikatiba wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe Tundu Lissu ni mwanasiasa ambaye alipigwa risasi akiwa katika kazi zake za kibunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makao makuu ya Tanzania Dodoma, ambapo alipelekwa nje ya nchi Nairobi Kenya na baadaye kwenda Ubelgiji kwa kufanyiwa matibabu zaidi. Natoka kipindi hiko Tundu Lissu hajarejea, ambapo vile vile ikumbukwe kwamba Septemba 7 mwaka 2017 Lissu alivyoshambulio hilo aliloshambuliwa na kukaa nje kwa kipindi kirefu na baadaye kumfanya kuvuliwa ubunge wa jimbo la Singida Mashariki. Tangazo hilo la Lissu linatolewa wakati ambapo hali ya uchaguzi ikiwa inazidi kupanda joto, na kwamba kile ambacho inaendelea haijajulikana Lissu lini hasa atarejea nchini Tanzania, licha kwamba alitangaza kurejea nchini Tanzania hapo Oktoba mwaka 2019, lakini baadaye akaahirisha kwa kile alichokiita hofu ya usalama wake. Kwa maana hiyo basi tuangalie, je, hili swala liko vipi? Na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania Majid Mjengwa kutaka kufahamu kile anachokiona nafasi ya Tundu Lissu kuwania urais wa Tanzania.
Mimi nadhani kwanza kwa mtazamo wangu Tundu Lissu kugombea au kutangazania ni haki yake kikatiba, lakini sasa tunapokuja kwenye dola kola la mazingira hali halisi hapa nyumbani, mimi nadhani kwa hali ilivyo sasa hivi tukielekea uchaguzi miezi mitatu au minne ijayo, ndio mwezi Juni tunazungumzia miezi minne ijayo Watanzania wanakwenda kwenye uchaguzi mkuu, atakuwa na mlima mrefu mgumu kuanzia kwenye chama chake na lakini pia na kwenye mazingira hayo tunayozungumzia, lakini kama ana mtazamo wa kuanza kupanda mlima kwa ajili ya pengine uchaguzi unaofuatia, tunazungumzia miaka kumi ijayo, miaka aliye madarakani sasa hivi John Pombe Magufuli, ambao sisi tunaangalia hali halisi, ana nafasi kubwa sana ya kushinda zaidi ya asilimia alizozipata, lakini kwa mgombea yote mwingine kutangazania na pengine kushiriki, inawezekana ikawa ni namna pia ya kuweka jina kwa ajili ya chaguzi zijazo. Hilo moja, lakini pili, agenda, mimi ningetaka kuangalia agenda ambayo Tundu Lissu ilimjenga ndani ya Chadema. Ukisoma kitabu kilichoandikwa na Dr. Sla, unaiona agenda iliyopotea. Sasa atakuwa pia na mtihani wa kutengeneza agenda ambayo kwa kweli Chadema kama chama wameipoteza, agenda ya ufisadi ambayo iliwaweka kileleni miongoni mwa Watanzania na kupata wafuasi wengi. Mambo mengi ambayo Chadema walikuwa wakiyafanya kwa agenda, hasa ile kubwa la vita dhidi ya ufisadi, aliye madarakani sasa hivi na chama chake wamekuwa wakitekeleza kwa vitendo. Sasa lazima itikadi au mtazamo mpya wa namna ya mambo ya kuendesha mambo ubuniwe. Sasa kama Tundu Lissu atakuwa na uwezo huo wa kuja na ukurasa mpya wa namna gani ya kuendesha mambo utakaotengeneza agenda, yumkini anaweza kufanikiwa katika siku zijazo za usoni, lakini si kwa uchaguzi unaokuja sasa hivi, muda mfupi sana kwa yeye kuweza kuleta kitu ambacho kitawafanya walio wengi wampe kura nyingi za kuweza kushinda urais. Kwa mtazamo wangu,
labda ungetueleza vile vile kitu kingine ambacho watu wengi sana wangependa kufahamu kwa mazingira hivi sasa. Maana tunafahamu Tundu Lissu ni mmoja kati ya wanasiasa ambaye ni machachari kweli kweli nchini Tanzania, na alipata tukio ambalo limetia doa Tanzania, kwamba kupigwa risasi na watu ambao hawajulikani, na watu hao mpaka hivi sasa haijulikani hatima yake. Je, unadhani tukio lile linaweza likaleta huruma kubwa kwa wananchi wa Tanzania na kuona kwamba anastahili kuwa kiongozi wao, au nafasi aliyokuwa nayo yeye kama Tundu Lissu binafsi iko vipi?
Mimi nadhani kubwa kabisa ni mtihani au ni mapambano ambayo Tundu Lissu itabidi ayaongoze ya kupigania nafasi katika Chadema. Anahitaji kuwa na nafasi ya kiuongozi, kuwa na ushawishi kwa kundi kubwa la vijana miongoni mwa wanachama wa Chadema kuanza kumkubali kwa mgombea wao, na kutakuwa na mchakato. Hilo moja. Lakini pili, ukizungumzia tukio hilo linalozungumzia, imepita muda miaka mingi, imepita muda mrefu, lakini yawezekana kwa wananchi wengi wa kawaida wapiga kura, yale yenye kuwafanya wao kuwachagua viongozi, sio tu kiongozi kwa maana ya rais, lakini hata wabunge na madiwani, yanahusu hali zao za siku zote, changamoto zao za siku zote, kuanzia barabara, afya, elimu, ndio yale ambayo kwanza yanatangulia, mengine yanafuatia. Sasa ndio maana nikasema kwamba inahitaji ubunifu mkubwa wa kuja na ajenda yenye kuonyesha utofauti katika utekelezaji wa yale ambayo yatakuja kuwasaidia wananchi wa kawaida katika ngazi zote. Huu ni mtihani kwa mgombea wote, sio tu Tundu Lissu, hata wengine katika vyama vingine vya siasa, kama watataka kugombania nafasi ya rais katika kipindi hiki ambacho kwa utamaduni pia wa Tanzania, rais aliyekuwa na miaka mitano madarakani, wanataka pia kumhukumu kwa miaka kumi ya uongozi wake, ili asipate kisingizio cha kwamba alishindwa kutekeleza kutokana na kuwa muda mfupi. Kwa hiyo umejengeka pia utamaduni fulani wa kwamba miaka mitano, labda utokee jambo kubwa sana atakalowafanya watu waseme kwamba mitano tu inatosha, mtu huyo atakuwa ni mtu ambaye amefanya mabaya sana ya kuweza kuto kuchaguliwa tena. Kwa hiyo naona kwamba yawezekana ni mchakato wa muda mrefu, ni ya muda mrefu ya Tundu Lissu ya kutaka kuja kugombea zaidi ya kwa kuangalia mbele ya miaka mitano ijayo ya John Pombe Magufuli.
Kile ambacho leo amekizungumza kama yale ambayo angependa kuona kwamba anayafanyia mabadiliko, kiujumla ni swala zima la utawala wa sheria. Je, kwa hivi sasa swala la utawala wa sheria unadhani ni moja kati ya ajenda muhimu kabisa ambazo Watanzania wa kawaida kabisa wanaona kwamba ni jambo ambalo linapaswa kufanyiwa kazi?
Haiwezi kuwa ajenda nambari moja kubwa. Katika uchaguzi uliopita walipofanya utafiti, katika mambo ambayo wananchi waliyaweka mbele kwamba ni changamoto, ni tatizo, ni kero zile za wananchi, moja kabisa ya kwanza ilikuwa ufisadi. Ya masuala ambayo yanafuatia mengine, lakini ufisadi kwa maana ya ufisadi na rushwa ni kero kubwa kwa wananchi. Sasa hilo ndio nasema kwamba ni ajenda iliyopotezwa na watu wa upinzani. Lakini sasa unapokuja kwenye sheria, watu wa kawaida pale Mwananyamala, Tandale kwa Tumbo na kwingineko, yawezekana ajenda hiyo kwamba sheria, mfumo wa kisheria, utawala bora isiwe nambari moja, na kwamba ni ngumu kueleweka kwa sababu ukiukwaji wa mambo ya kisheria huko chini huku, na watu wanaohusianisha zaidi na sheria na masuala ya rushwa, kukandamizwa haki zao. Sasa leo watendaji wanafanya yale ambayo huko nyuma watu hawakuyazoea, watu hawacheleweshewi huduma zao kwa kama ilivyokuwa zamani. Viongozi walikuwa hawapatikani wanapotafutwa na wananchi, lakini yote hayo watu kawaida wanayakusanisha na huo sio utawala bora. Sasa hivi wanapoona viongozi wamekuwa ni watu kunyenyekea wananchi wa kawaida, hawakuzoea kuona hali kama hizo huko nyuma. Kwa hiyo yote hivi vinampa nafasi aliye madarakani kuonekana kwamba hata hilo la utawala bora kwa wao wanalitafsiri wananchi wa kawaida kwamba huo ndio utawala bora. Tunaona viongozi wakiwajibishwa, viongozi wakiwajibika kwa wananchi. Ni ajenda kama ni ya muda mrefu. Baada ya kipindi hiki kilichopo sasa hivi, yawezekana ni mtaji unaojengeka kwa mtu ambaye kwa aina Tundu Lissu kujengea kwa ajili ya miaka ijayo. Kuna chaguzi zinakuja baada ya 2020.
Asante sana Maji ni Mjengo kwa kutueleza hayo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.